ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ στην Εύβοια, τον Αρχιμανδρίτη Γαβρίλ. Γέροντα ευλογείτε, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ο Κύριος, να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Αυτή έγινε με την ευλογία του Αγίου Ποιμενάρχου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, του Πατρός Χρυσοστόμου, και ο οποίος διαβιβάζει την ευχή του και τις ευχαριστίες του για την συνεργασία και τη διακονία που προσφέρεται και στη Μητρόπολη Χαλκίδος.
Τον ευχαριστούμε και εμείς ιδιαίτερα, τον Σεβασμιότατο. Γέροντα, να πάμε, ήδη έχουμε μπει στην 40η για τα Χριστούγεννα. Πώς μπορούμε να τη βιώσουμε όσο καλύτερα σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε?
Η Αγία μας Εκκλησία μας προετοιμάζει για αυτή την εορτή των εορτών, την Μητρόπολη των εορτών, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τη γιορτή των Χριστουγέννων. Μας βάζει σε ένα στάδιο πνευματικού αγώνος που ξεκίνησε τη 40η στις 15 του μηνός Νοεμβρίου. Βέβαια, ο αγώνος του χριστιανού είναι διενεκής, αλλά η Αγία μας Εκκλησία με το 40λίτρουγο που ξεκίνησε, με την υμνολογία, με την νηστεία, η οποία είναι μαζί με την προσευχή όπλο κατά του διαβόλου, διότι αυτά τα όπλα τα θέσπισε ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός μας έδωσε το παράδειγμα και ενίστευσε 40 ημέρες. Διήλθε με προσευχή και νηστεία. Ο ίδιος ο Θεός μας είπε «Τούτο το γένος εννοώντας των δαιμόνων ούκ εκπορεύεται, ημί εν προσευχή και νηστεία». Μας είπε αυτά τα καλά παιδιά που μας περιτριγυρίζουν και μας βάζουν τρικλοποδιές και τα πάθη μας τα βγάζουν στην επιφάνεια και δημιουργούν και συνθήκες πολλές φορές για την αμαρτία, δεν φεύγουν από κοντά μας παρά μονάχα όταν τους προτείνουμε εμείς αυτά τα δύο όπλα, την προσευχή και την νηστεία. Επομένως η νηστεία δεν θεσπίστηκε ούτε από αρχιερείς, ούτε από ιερείς, ούτε από μοναχούς. Είναι η πρώτη εντολή, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, το λένε οι πατέρες όλοι, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο στον Παράδεισο ήταν εντολή νηστείας, όταν του είπε «Από όλα τα αγαθά του Παραδείσου θα απολαμβάνετε, μόνον από τους καρπούς αυτού του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού δεν θα πάρετε». Αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο παρά εντολή νηστείας. Έτσι λοιπόν με την νηστεία, όσον αφορά βέβαια τις στροφές, αλλά ταυτόχρονα αυτή η εγκράτεια ως στροφές μας βοηθάει να είμαστε εγκρατείς και προς τη γλώσσα μας, στην κατάκρισή μας, στα άλλα πάθη μας. Και ταυτόχρονα με την προσευχή και την νηστεία και η ελεημοσύνη, διότι η νηστεία και αυτό το σκοπό έχει, όταν περιορίζουμε τα έξοδά μας, διότι δεν παίρνουμε ποικιλία τροφών και εκεί, και σε αυτό πρέπει να υπάρχει το μέτρο, δεν είναι νηστεία και τρώμε ας πούμε ποσότητες και ιδιαίτερες τροφές, κάνοντας έτσι μια οικονομία μπορούμε να δώσουμε, να περισσεύσει, να δώσουμε και στον διπλανό μας. Βέβαια αξία έχει και από το υστέρημά μας όταν δώσουμε.
Ελεημοσύνη.
Ελεημοσύνη. Ακριβώς, η οποία ελεημοσύνη διαγράφει αμαρτίες, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Με όλα αυτά τα όπλα αγωνιζόμαστε. Πότε πέφτοντας, πότε σηκωνόμενοι.
Δεν είναι και εύκολο όμως, Γέροντα, έτσι δεν είναι? Εννοώ δηλαδή ότι είναι ο εγωισμός ο δικός μας το μεγάλο αγκάθι.
Ναι, δεν είναι εύκολο πράγματι, Δημήτρη μου. Όλοι το ξέρουμε, το ζούμε, αλλά και ακατόρθωτο δεν είναι. Κάνοντας όμως υπακοή, ας πούμε, στην Αγία μας Εκκλησία, στο θέλημα του Θεού. Γιατί θέλημα του Θεού είναι, όπως είπαμε, η νηστεία. Στην Αγία μας Εκκλησία, συμμετέχοντες στη Θεία Λατρεία, σε αυτό το Ιερό Σαλανταρίτουργο, όσοι μπορούμε να πηγαίνουμε, πολλές ενορίες και μονές φυσικά, τηρούν αυτόν τον θεσμό του Σαλανταρίτουργου. Να συμμετέχουμε στη Θεία Λατρεία. Μερικοί ακούμε και από το ραδιόφωνο, από το διαδίκτυο, αλλά αυτό σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθιστά τη συμμετοχή μας στη λατρεία. Ναι, είναι μερικές περιπτώσεις που δεν μπορούμε να πάμε, λόγω ασθενείας ή άλλων λόγων, ναι. Αλλά τη στιγμή μπορούμε να πάμε, να συμμετέχουμε στη Θεία Λατρεία, αυτό δεν αντικαθίσταται με τίποτε, με κανένα άκουσμα και με καμιά εικόνα.
Από τι πάσχουμε σήμερα, Γέροντα, και δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό το πνευματικό δρόμο που τόσο ωραία μας εξηγείτε?
Όλα αυτά που είπαμε μας βοηθούν στο να κόβουμε το θέλημά μας, γιατί είπατε προηγουμένως για τον εγωισμό.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι το εμπόδιο, αυτή η φιλαυτία, αυτός ο εγωισμός μας εμποδίζει, ας πούμε, να πλησιάσουμε το Θεό, γιατί ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσε ταπεινής δεν δίδωσε χάρη. Κάνοντας υπακοή, κόβουμε το θέλημά μας, αποκτούμε την αρετή της ταπεινώσεως σιγά σιγά σταδιακά. Άρα έρχεται και η χάρη του Θεού, η οποία αυτή μας βοηθάει και πραγματώνουμε όλα αυτά που λέμε. Γιατί πάλι ο Θεός δεν μας λέει χωρίς εμού ουδήναστε πίν ουδέν. Χωρίς τη δική του χάρη και τη δύναμη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε.
Έχουμε αποξενωθεί ως άνθρωποι, είμαστε χλιαροί χριστιανοί, θα έλεγε κάποιος, γέροντα, σήμερα εμείς, και έχουμε αφήσει στην άκρη τον πνευματικό μας έτσι αγώνα.
Αν αποστρέψουμε το πρόσωπό μας από τα κοσμικά, από τα παρόντα, τα οποία δυστυχώς πολλές φορές μας απαρροφούν πολύ χρόνο και τελικά πολλά είναι ανώφελα, δηλαδή δεν ωφελούν την ψυχή μας, νομίζω τότε ότι θα ταινίσουμε λίγο προς τον Θεό περισσότερο. Εμείς του γυρίζουμε την πλάτη πολλές φορές, ενώ εκείνος μας τα προσφέρει όλα.
Και είμαστε αχάριστοι εμείς, αυτό δεν λέτε, δεν δοξολογούμε το Θεό, να το πούμε το ευχαριστώ?
Αυτό έχετε δίκιο. Και εγώ πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου και αναρωτιέμαι πόσες φορές, αν είπα καταρχήν ένα ευχαριστώ σήμερα, ας πούμε, για όσα η αγάπη του μας προσφέρει πριν εμείς ακόμα του τα ζητήσουμε πολλές φορές.
Μπαίνοντας κανείς σε αυτόν τον αγώνα τον πνευματικό και για να φτάσουμε και στα Χριστούγεννα, Γέροντα, πρέπει να φωδιαστεί κανείς με τον πνευματικό του Κύριος, έτσι δεν είναι, να μπούμε σε μια σειρά? Γιατί είναι δύσκολο μόνοι μας να φτάσουμε έστω στο να μπορέσουμε να τυλοποιηθούμε πνευματικά, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Η χάρη του Θεού έρχεται σε εμάς μέσω των μυστηρίων της Αγίας μας Εκκλησίας. Και μέγα μυστήριο είναι αυτό που είπατε της εξομολογήσεως, της μετανοίας και της εξομολογήσεως, της εξαγορεύσεως των λαθών μας, των αμαρτιών μας. Θα συμμετέχουμε σε αυτό το μυστήριο λέγοντας τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας, ταυτόχρονα εκείνη να ταπεινώνουμε και τον εαυτό μας. Mm-hmm. Χωρίς ντροπές, χωρίς να μας καταβάλει η ντροπή, που αυτή η ντροπή όταν είναι την ώρα που είναι να εξομολογηθούμε είναι καθαρά δαιμονική. Διότι αν ήταν να ντρεπόμεθα, λένε οι πατέρες, να ντρεπόμεθα την ώρα που διαπράταμε την αμαρτία, πριν τη διαπράξουμε. Αυτή η ντροπή που έχουμε την ώρα που είναι να πούμε τα αμαρτήματά μας, αυτή είναι καθαρά δαιμονική. Και αν καμιά φορά μας καταβάλει η ντροπή και δεν πούμε τα αμαρτήματά μας, με συγχωρείτε, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, δεν συγχωρούνται αυτά που είπαμε, αν κρύψαμε. Και μας έλεγε μια χαρακτηριστική περίπτωση που και στα γεροντικά αναφέρονται. Μια γυναίκα που είχε προσέλθει να εξομολογηθεί έλεγε τα αμαρτήματά της και έβλεπε ο Άγιος Ιάκωβος για κάθε αμάρτημα που έλεγε να βγαίνει από το στόμα της ένα μικρό φιδάκι και να πέφτει κάτω στο πετραχύλι του. Έβλεπε όμως ότι πάλευε να πει μια αμαρτία μεγάλη. Η ντροπή όμως την νικούσε και έβλεπε έναν αγώνα ο Άγιος Ιάκωβος και ταυτόχρονα είχε μια εικόνα μπροστά του, πνευματικό του τρόπο. Ένα φίδι μεγάλο, λέει, να μπαινοβγαίνει στο στόμα της. Τελικά όμως η ντροπή την νίκησε, δεν την είπε, είδε αυτό το φίδι το μεγάλο να ξαναμπαίνει μέσα και είδε και όλα τα μικρά φιδάκια που είχαν πέσει κάτω στο πετραχύλι να ξαναμπαίνουν και αυτά μέσα της.
Συγκλονιστικά.
Ναι.
Και μιας και μιλήσατε για τον Άγιο Ιάκωβο, γέροντα, τη Δευτέρα, μεγάλη γιορτή, έτσι, και η Εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη, τον «Ο με συγχωρείτε». Έτσι είπαμε.
Ναι. «Ο με συγχωρείτε», γιατί σε μια φράση που έλεγε, αν έλεγε 10 λέξεις, οι 3, οι 4, οι 5 ήταν «με συγχωρείτε».
Τον έχετε ζήσει τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη εκεί στο μοναστήρι. Πείτε μας μερικά λόγια για τον Άγιό μας αυτόν γέροντα.
Η χάρη σε αυτή, η αγιώτης αυτή του Αγίου Ιακώβου μας ήλκησε και μας και ήρθαμε εδώ στην Αγία Μονή του Οσίου Δαβίδ. Ήταν ένας ζωντανός Άγιος. Βλέπαμε έναν Άγιο μπροστά μας. Ακόμα και στο περπάτημά του θα έλεγε κανείς ότι αιωρείτο, δεν πατούσε στη γη. Αυτό το βλέπανε πολλές φορές χριστιανοί, κυρίως την ώρα της Θείας Λειτουργίας, στη Μεγάλη Είσοδο. Αλλά το βλέπουμε και εμείς στην καθημερινότητα, τον έβλεπε σαν να μην πατούσε στη γη, ας πούμε. Αλλά όλα αυτά, οι αρετές του, τα χαρίσματά του, προήλθαν μετά από αγώνα πολύ και μετά από ολοκληρωτικό δόσιμο στο Θεό. Από μικρό παιδί εκείνος ήταν δοσμένος στο Θεό. Του είχε μάθει η μητέρα του να κάνει μετανοίας, όπως έλεγε. Μικρό παιδάκι και έκανε 300, 500, 1500, 3000, 10.000 μετάνοιες έφτανε να κάνει.
Μικρό παιδί.
Μικρό παιδάκι, 10, 15 χρονών. Ήταν δοσμένο στην Εκκλησία, ήταν προορισμένο έτσι από τη χάρη του Θεού να υπηρετήσει την Εκκλησία και το λαό του Θεού. Τι να σας πω, πηγαίναμε κοντά του και πριν ανοίξουμε το στόμα μας, εκείνος με το χάρισμά του ήξερε τα πάντα για μας. Σήκωνε τα χέρια του, προσευχόταν και κατέβαζε τον ουρανό στη γη. Ασθενείς με παρήδοτες ασθένειες φεύγαν θεραπευμένοι. Άνθρωποι ταλαιπωρημένοι από δαιμόνια, που άκουγε ο δαίμονας να μιλάει με τη φωνή των ανθρώπων αυτών και με το στόμα των ανθρώπων αυτών, όταν τους διάβαζε τις ευχές της εκκλησίας μας των εξορκισμών, φεύγαν ελευθερωμένοι. Και αν τυχόν δεν θεραπεύονται εκείνη την ημέρα, ας πούμε, που ερχόντουσαν, ξαναρχόντουσαν και σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού ελευθερώνονταν από τα δαιμόνια. Άνθρωποι που αντιμετώπιζαν προβλήματα στην καθημερινότητά τους, με την προσευχή του, με τις συμβουλές τους, βρίσκανε λύση. Είχε μεγάλη παρησία στο Θεό. Τι να σας πω, τηρούσε τις εντολές του Θεού.
Την πρώτη φορά που τον είδατε, τι θυμάστε γέροντα, όταν πήγατε στο μοναστήρι? Τον γνωρίζω καλά, είσαστε ένας διακεκριμένος δικηγόρος, νομικός, και είχατε πάει στο μοναστήρι, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι. Είχα φέρει, το έχω πει και άλλες φορές, είχα φέρει ένα μοναχό από το Άγιον Όρος, από τη Μονή Διονυσίου, όπου βρισκόμουν, είχα πάει για εξομολόγηση. Και όταν έφευγα, μου είπαν οι πατέρες, πηγαίνοντας για την Αθήνα, δεν παίρνεις έναν μοναχό εδώ της Μονής μας, να τον πας στην Εύβοια σε ένα μοναστήρι εκεί του Οσίου Δαβίδ, που είναι ένας Άγιος γέροντας, ο Άγιος Ιάκωβος? Ήθελαν οι πατέρες να τους απαντήσει σε ένα πνευματικό θέμα. Και εμένα, το λέω πολλές φορές, μου είχε κάνει εντύπωση ένα ολόκληρο Άγιον Όρος με τόσους Αγίους Πατέρες να στέλνουν μοναχό τους έξω από το Άγιον Όρος για να τους συμβουλεύσει ένας γέροντας μονής του κόσμου, όπως λέμε. Τα μοναστήρια του κόσμου, λέμε, που βρίσκονται στον κόσμο. Και έτσι μου δόθηκε ευκαιρία να έρθω εδώ. Τότε ήμουν κι εγώ στο Σταυροδρόμι, προβληματιζόμουν ποιο δρόμο να ακολουθήσω για τη σωτηρία αυτής της ψυχής μας. Και όταν συναντηθήκαμε με τον Άγιο Γέροντα, μου είπε ακριβώς όσα ήθελα να το ρωτήσω εγώ. Και κοιτάζοντάς με, μου είπε, αυτό το παιδί, τι θα το κάνουμε, μοναχό θα το κάνουμε? Τα μοναστήρια του Αγίου, στο περιβόλι της Παναγίας μας, μου είπε, στο Άγιον Όρος, υπάρχουν πολλά μοναστήρια. Και αυτό μου το είπε γιατί εγώ σκεπτόμουν, αν γίνω μοναχός, να γίνω στο Άγιον Όρος, στη Μονή Διονυσίου. Αλλά και το δικό μας μοναστήρι, μου είπε, είναι ανοιχτό για τον Γιώργο. Έτσι ήταν ο κοσμικό μόνο. Να, και αυτός ο παππούλης μου είπε, ήταν και ένας ακόμα πατέρας μου, λέει, και αυτός της νομικής ήταν, χωρίς να του πω εγώ τίποτα. Ναι. Και έτσι αυτό ήταν το ένασμα. Και άρχισα να έρχομαι εδώ, πριν προλάβω να του πω εγώ οτιδήποτε, τα έλεγε εκείνος. Έβλεπα διακεκριμένους ανθρώπους, επιστήμονες, αεροπαγίτες, καθηγητάς πανεπιστημίων να γονατίζουν μπροστά του, να ζητούν την ευχή του και τη συμβουλή του από έναν άνθρωπο που κατά κόσμον ήταν του Δημοτικού, είχε γνώση του Δημοτικού, αλλά είχε εκείνος τη σοφία του Θεού.
Και είπε και στη μακαριστή μητέρα σας, θα ξανάρθετε και θα ξανάρθετε στο μοναστήρι, έτσι δεν είναι?
Ναι, εσείς είχατε την ευκαιρία και είχατε πάρει συνέντευξη.
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
Την πρώτη φορά έτσι της είπε, εσύ θα άρχεσαι και θα ξανάρχεσαι και θα ξανάρχεσαι, και το επαναλάμβανε. Και οι άλλες κυρίες, λέει, χαμογέλασαν, είπαν κάτι έπαθε ο παππούλης, αλλά εγώ, είπε η μητέρα μου, κατάλαβα τι εννοούσε. Και πράγματι μετά και ερχόταν και ξαναρχόταν όταν ήρθα εγώ με τη χάρη του και εδώ στο μοναστήρι. Και μάλιστα από εδώ κοιμήθηκε προδιετίας.
Το πρόσωπο, την πρώτη φορά το θυμάστε του Αγίου Ιακώβου, πώς ήταν όταν τον είδατε? Δηλαδή θέλω να πω χαρακτηριστικά, τι θυμάστε από τον Άγιο Ιάκωβο, γέροντα? Και μετά κατά τη διάρκεια εκεί του μοναχικού σας βίου στο μοναστήρι.
Εντάξει, είναι αυτά που λένε τα τροπάρια. Ένας επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Έτσι φαινόταν. Ταυτόχρονα βέβαια, εντάξει, ήταν και ένας άνθρωπος έτσι καθημερινός, θα έλεγα, με την έννοια απλός, ταπεινός, προσινής. Εντάξει, καμιά φορά σκεπτόσουν, ας πούμε, να τον πλησιάζεις με την έννοια ότι αισθανόσουν εσύ τη ρυπαρότητα ενώπιον, ας πούμε, αυτού του Αγίου ανθρώπου, τη δική σου ρυπαρότητα. Αλλά εκείνος με τον τρόπο του δεν σε απέκλειε. Βέβαια, όταν χρειαζόταν, είχε και την αυστηρότητα που, η οποία ήθελε να διδάξει, να παιδαγωγήσει.
Α, ήταν και αυστηρός όταν έπρεπε, έτσι?
Ναι, όταν έπρεπε είχε κάποια αυστηρότητα. Βέβαια, φαινόταν ότι από πίσω κρύβεται η αγάπη, αλλά στο μέτρο που θυγόταν ο δικός μας εγωισμός λόγω της αυστηρότητας αυτής, της επιφανειακής τουλάχιστον, εντάξει, μπορεί να μας στενοχωρούσε αυτό λιγάκι. Αλλά όμως έβλεπε κανείς μετά ότι όλα αυτά γινόντουσαν για τη δική μας παιδαγωγία και για το όφελος της ψυχής μας. Ήταν άνθρωπος βιαστής, όπως έλεγε ο διάδοχός του, Άγιος Γέροντας Κύρλος, χαρακτηριστικό του ήταν αυτή η βία που ασκούσε στον εαυτό του για το κάθε τι. Άρρωστος ήταν, ταλαιπωρημένος ήταν, και από ένα σημείο και μετά, ας πούμε, μια φορά που πονούσε πολύ η μέση του και δεν ήθελε άλλο να παραμείνει, ας πούμε, στο κελί του, παρόλο που δεν μπορούσε να κατέβει τα σκαλοπάτια, κάποια σκαλοπάτια που ήταν από το κελί του για την εκκλησία, άφησε, λέει, τον εαυτό του να κάνει τα κουτρουβάλα που λέμε, ας πούμε. Άφησε αυτό του, ολόκληρο το σώμα του να κουτροβολήσει για να μπορέσει να κατέβει, γιατί δεν μπορούσε να, από τη μέση του, ας πούμε, υπέφερε. Σιγά 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 για να κατέβει τα σκαλιά να πάει στην εκκλησία. Και με την νηστεία βέβαια ήταν έτσι, πρόσεχε πάρα πολύ. Αυτό το είχε παιδιόθεν βέβαια. Παιδιόθεν σε μικρή ηλικία έφτανε σε σημείο και ασιτίας πολλές φορές.
Ασιτίας.
Ναι, ναι. Πλήρους ασιτίας όλη την εβδομάδα και έτρωγε το Σαββατοκύριακο. Και εκείνα τα δύσκολα χρόνια της κατοχής, του εμφυλίου πολέμου κλπ. Είχε προγραμματίσει, ας πούμε, αυτό το πράγμα που το είχε ως συνήθεια, την ασιτία και να φάει το Σαββατοκύριακο. Και εκείνο το ένα συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο χρειάστηκε να δώσει ελεημοσύνη το φαγητό του και δεν έφαγε το Σαββατοκύριακο. Και κινδύνευε έτσι η υγεία του, όπως του λέγε η μητέρα του πολλές φορές. Αλλά εκείνος είχε αυτή τη χαρακτηριστική βία. Και στο μοναστήρι, παρόλο που οι άνθρωποι από την αγάπη τους φέρνανε τα πάντα, εκείνος σαν πουλάκι έτσι συμπούσε λιγάκι και ζούσε έτσι ποιητικά.
Και θαυμαστά γεγονότα, έτσι. Πήγαινε στο σκητήριο του Οσίου Δαβίδ, ένα άστρο τον καθοδηγούσε το βράδυ για να πάει, έτσι δεν είναι? Ένα από τα πολλά που έχουν γίνει, γέροντα.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά όσον αφορά την άσκησή του που έλεγα πριν, για να μην φανεί υπερβολική σε εμάς, σε εμάς, ας πούμε, τους νεότερους που ήμασταν αλλιώς μαθημένοι, Παραδείγματος χάρη, η τελευταία νουθεσία του που ήταν από τις τελευταίες νουθεσίες, λίγο πριν κοιμηθεί, όταν μας είχαν φέρει κάτι οι άνθρωποι και ψήναμε στο φούρνο, ήρθε εκεί και μας είπε, πατέρες μου, να τρώτε απ' όλα και να έχετε αγάπη. Έβλεπε, δηλαδή, είχε τη διάκριση, έβλεπε ότι εμείς δεν μπορούσαμε να φτάσουμε στο ύψος της ασκήσεως της δικής του και μας έλεγε να τρώτε απ' όλα. Mm-hmm. Αλλά προπάντων να έχετε αγάπη. Τώρα στο άλλο το θέμα, είπατε, του ασκητηρίου, ναι, τα πρώτα χρόνια που είχε στη Μονή, που ήταν έτσι δύο τρεις πατέρες οι δύο ρύθμοι, θέλησε και σε αυτό το θέμα να μιμηθεί τον Άγιο Δαβίδ, ο οποίος Άγιος Δαβίδ σε μια ηλικία, από μια ηλικία και μετά, άφησε άλλον ηγούμενο και ο ίδιος πήγαινε εδώ δυτικά της Μονής, μισή ώρα με τα πόδια από τη Μονή, είναι ένα φυσικό σπήλαιο, δύο βράχοι αγκαλιασμένοι, και εκεί περνούσε όλη την εβδομάδα ο Άγιος Δαβίδ με λίγο αντίδερο και λίγο αγιασμό, δεόμενος και προσευχόμενος στο Θεό για τη σωτηρία όλου του κόσμου και τη δική του. Θέλησε να τον μιμηθεί και σε αυτό το θέμα ο Άγιος Ιάκωβος, και κρυφά τα βράδια έφευγε από την πλαϊνή πορτίτσα και πήγαινε εκεί στο ασκητήριο, και εκείνος δεόμενος το ίδιο στον Θεό όπως ο Άγιος Δαβίδ. Επειδή όμως μερικές νύχτες ήταν αφεγγείς, δεν υπήρχε φεγγάρι ή δεν υπήρχαν άστρα να του φεύγουν, έπεφτε πάνω σε βράχια, σε πουρνάρια και είχε ταλαιπωρία. Γι' αυτό ένα βράδυ παρακάλεσε τον Άγιο Δαβίδ και του είπε, στείλε μου, Άγια μου Δαβίδ, ένα αστεράκι να μου φέγγει το δρόμο, να μην έχω αυτή την ταλαιπωρία. Και πράγματι από τότε η προσευχή του εισακούστηκε και από τότε ένα αστεράκι του έφεγγε και τον οδηγούσε στο σπήλαιο του Οσίου Δαβίδ.
Μαζί με όλα αυτά, ελεήμων, έτσι, σας έχει αφήσει και εσάς παρακαταθήκη, γέροντα, ο Άγιος Ιάκωβος. Το μοναστήρι φιλόξενο στον κόσμο, ανοιχτό πάντα, ανοιχτές οι πύλες του μοναστηριού. Και από ό,τι γνωρίζω και σε συνέντευξη που σας έχω πάρει ξανά, αυτό μου λέτε, ότι προσπαθούμε και εμείς να είμαστε φιλόξενοι με τον κόσμο που έρχεται.
Ναι. Ναι, πάντοτε ήταν το μοναστήρι ανοιχτό για την αγάπη του κόσμου. Και εμείς αυτό το ζήσαμε, δηλαδή το έχουμε ως βίωμα, και να θέλουμε να το αποφύγουμε δεν μπορούμε, γιατί έτσι μάθαμε. Mm-hmm. Ναι, ελεήμων και ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, ο κόσμος από την αγάπη του και έχοντας εμπιστοσύνη απέναντί τους, τους προσφέρανε πολλά και δώρα και χρήματα. Απ' τη μια τους τα δίνανε και απ' την άλλη τα μοιράζανε εκείνοι. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που έχουν ευεργετηθεί από τους Άγιους Γέροντας, από τον Άγιο Δαβίδ. Ναι, αλλά ο Θεός πάλι τους τα έστελνε. Και την ελεημοσύνη που κάνουν την κάνανε αγόγγιστα. Δεν υπολογίζαν ποτέ πόσα τους δώσαν, πόσα θα προσφέρουν, τίποτε. Ούτε το φάκελο δεν άνοιγε πολλές φορές ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος. Του δίνανε ο φάκελο και εκείνος τον έδινε από το άλλο χέρι, χωρίς να κοιτάξει πόσα έχει μέσα.
Ο κόσμος ερχόταν και τότε. Βλέπατε κόσμο να έρχεται να παίρνει την ευχή του, να τον ρωτάει, να τον συμβουλεύεται πνευματικά και ούτω καθεξής. Ο ίδιος δεν κουραζόταν, γέροντα, τότε με τόσο κόσμο?
Ναι, κουραζόταν. Αλλά είπαμε, ασκούσε βία στον εαυτό του. Καμιά φορά χόντουσαν, τον ζητούσαν και πήγαινε, ας πούμε, ο πατήρ Σεραφείμ ή ο γέροντας Κύριλλος και τους έλεγε, δεν μπορώ, δεν με βλέπετε. Λέγανε αυτοί οι πατέρες τους ανθρώπους ότι δεν μπορεί ο γέροντας. Και εκείνος, πριν προλάβουν να φύγουν οι άνθρωποι, έβγαινε στο μπαλκονάκι του και τους φώναζε, τους έκανε νόημα με το χεράκι του να πάνε κοντά του.
Πώς μπορούμε να τον μιμηθούμε σήμερα, γέροντα, τον Άγιο Ιάκωβο?
Πράγματι, η εντολή του Θεού είναι «μιμητέ μου γίνεστε». Να γίνουμε μιμητέ του Θεού, μιμητέ των Αγίων, οι οποίοι αυτοί ακολούθησαν το δρόμο του Θεού. Κατά το δυνατόν, κατά το μέτρο των δυνατοτήτων μας. Να γίνουμε όλοι σαν τον Άγιο Ιάκωβο είναι λίγο δύσκολο. Αλλά και ο Θεός δεν έχει ένα καλούπι. Δέχεται τον αγώνα του καθενός μας με το μέτρο των δυνατοτήτων του, με τις συνθήκες που μεγάλωσε, που έζησε. Πάντως η εντολή του Θεού «Άγιοι γίνεστε» αφορά όλους μας.
Μας αφορά όλους μας, εννοείται ότι να προσπαθήσουμε και εμείς να μοιάσουμε, που σας είπα πριν, στον Άγιο Ιάκωβο, αλλά συγγνώμη που το λέω, δεν είναι πολύ δύσκολο?
Ναι, δύσκολο είναι, ακατόρθωτο δεν είναι. Αλλά όπως λέμε πολλές φορές, λέει πράγματι ο Θεός μας προτρέπει όλους μας να γίνουμε Άγιοι. Και πολλές φορές λένε οι Ιεροκήρυκες, Άγιος δεν είναι αυτός που δεν αμάρτησε ποτέ, αλλά αμάρτησε χίλιες φορές και μετενόησε χίλιες μία. Δύσκολο πράγματι είναι. Και θα πέσουμε σε σφάλματα, σε διάφορα αμαρτήματα. Αυτό που μετράει είναι η μετάνοια.
Ναι, το λέει χαρακτηριστικά αυτό, το θυμάστε, ο Άγιος Ιάκωβος για τη μετάνοια.
Ναι. Έλεγε, παιδιά μου, να μην δηλιάτε, να μην διστάζετε. Και την πιο χαλεπή, έλεγε συγκεκριμένα αυτή τη λέξη, την πιο χαλεπή, την πιο δύσκολη αμαρτία, έχει δώσει την εξουσία ο Θεός στον πνευματικό με το πετραχυλάκι του να τη συγχωρεί. Γι' αυτό, παιδιά μου, να μην δηλιάτε, να μην διστάζετε. Να πηγαίνετε στον πνευματικό, να καταθέτετε εκεί τα αμαρτήματα και θα παίρνετε την άφεση των αμαρτιών σας. Και έτσι είναι. Όλοι μας πώς στεκόμαστε? Πώς στεκόμαστε, έτσι δεν στεκόμαστε?
Να τρέξουμε στο πετραχύλι του πνευματικού μας λοιπόν για να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας. Θαυμαστά γεγονότα υπήρχαν, θυμάστε τότε, γέροντα, με τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη στο μοναστήρι, κάποια συγκεκριμένα, εν ζωή όταν ήταν?
Ζούσε ο ίδιος πολλά θαυμαστά γεγονότα. Παραδείγματος χάρη την ώρα της Θείας Λειτουργίας, είναι γνωστό, που έβλεπε την ώρα του χεροβικού αγγέλους να υπερίπτανται γύρω από την Αγία Τράπεζα. Και κάποια φορά είναι γνωστό που ήταν πλήθος, το τόσο πολύ το πλήθος των αγγέλων, που δεν μπορούσε να κάνει τη μεγάλη είσοδο. Και έλεγε ο ψάλτης ως τον βασιλέα των ολυποδεξόμενων και ξαναέλεγε, ξαναέλεγε και δεν έβλεπε να κάνει την είσοδο. Ως που και εκείνος αναγκάστηκε και είπε, Άγιοι Άγγελοι, κάντε λίγο χώρο να μπορέσω να κάνω τη μεγάλη είσοδο. Ή όπως μας έλεγε την ώρα της προσκομιδής, έβλεπε αγγέλους να παίρνουν αυτά τα ψυχουλάκια, αυτές τις μερίδες που βγάζει ο ιερέας για τους ζώντες και τους κεκοιμημένους, και να τις πηγαίνουν, λέει, αυτά τα ψυχουλάκια να τα πηγαίνουν ως προσευχή στο θρόνο του Δεσπότου Χριστού. Και αυτή η προσευχή, Δημήτρη μου, είναι η πιο δυνατή προσευχή την ώρα της προσκομιδής, αυτή η μνημόνευση. Γιατί συμμετέχει στη θυσία του Θεού που γίνεται κατά τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία το να δίνουμε στους ιερείς τα ονόματά μας να τα μνημονεύουν, και των ζώντων και των κεκοιμημένων. Αυτά τα 40 λίτρουγα που γίνονται κυρίως υπέρ των κεκοιμημένων, αυτά, όπως μας έλεγε ο Άγιος Γέροντας, κατ' εξαίρεση πολλές φορές αλλάζουν τόπο στην ψυχή του κεκοιμημένου. Και μας έλεγε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ερχόντουσαν οι γονείς ενός παιδιού από εδώ από τα χωριά που είχε κοιμηθεί, πεθάνει, και του λέγανε, Πάτερ Ιάκωβε, βλέπουμε κάθε βράδυ το παιδί μας να μας λέει, στείλτε μου το συγχωροχάρτη, γιατί έφτασα μέχρι την πύλη και ακούω το ουκ είδα ημάς, ουκ είδα ημάς. Δεν σε γνωρίζω, δεν σας γνωρίζω. Στείλτε μου το συγχωροχάρτη. Αυτό το βλέπουμε κάθε βράδυ, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, και οι δύο γονείς. Ερώτησε κάποια πράγματα για το παιδί τους, του είπαν εκεί κάποια αμαρτήματα, τέλος πάντων, γονάτισε, έκανε τρισάγιο, συγχωρητική ευχή και το έβαλε σε 40 λίτρουγο. Μέχρι να τελειώσει το 40 λίτρουγο είχαν το ίδιο σκηνικό. Το βλέπαν το παιδί τους και να τους λέει, στείλτε μου το συγχωροχάρτη. Όταν συμπληρώθηκε και η 40η λειτουργία, η 40η λειτουργία, σταμάτησαν πλέον να βλέπουν το παιδί τους σε αυτή τη φάση, σε αυτό το σκηνικό. Και έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος ότι τον συγχώρησε ο Θεός. Τόση μεγάλη δύναμη έχει το 40 λίτρο.
Συγκλονιστικά όλα αυτά που ακόμα, γέροντα.
Ναι.
Θυμάστε τις στιγμές αυτές της ρεσοφορίας? Έχετε μεγάλη ευλογία από τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη, τις δικές σας ρεσοφορίες από τα χέρια του, τα ευλογημένα?
Ναι, ήταν μεγάλη ευλογία, ήταν μεγάλη ευλογία, να σας πω. Αλλά εκεί ήταν σωματικά παρόν. Μετά από 4 χρόνια περίπου έγινε και η κουρά μου. Mm-hmm. Η μοναχική κουρά. Τη Ρασοφρία την έκανε ο Άγιος Ιάκωβος. Τη μοναχική κουρά την έκανε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος. Αλλά και εκεί ήταν παρόν ο Άγιος Ιάκωβος. Διότι την ώρα της κουράς ένα παιδάκι φώναξε «Να, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος». Αλλά το ίδιο και μια κυρία, η κυρία Βιολέτα, που είχε ένα παιδί, το Θοδωράκι, που ήταν έτσι ένα ειδικό παιδί, θα έλεγα, κάποια ειδικά προβλήματα, κυκλοφορούσε στην Αθήνα πολύ, έτσι, ένα ευτραφές παιδί, που ήταν πολύ γνωστό στην Αθήνα, έχουν κοιμηθεί τώρα και οι δύο. Και αυτή η κυρία Βιολέτα, η μακαριστή, η παπαδοκόρη, είδε με τα μάτια τα αισθητά τον Άγιο Ιάκωβο να είναι δίπλα στον Άγιο Γέροντα Κύριλλο.
Στην κουρά σας.
Κουρά. Μάλιστα, ήταν τότε συμμετείχε και ο μακαριστός ηγούμενος της Μονής Πετράκη, ο πατήρ Χριστοφόρος, mm-hmm. ο Παδόπουλος, και ο τότε ηγούμενος της Μονής Αγματά, ο πατήρ Νεκτάριος, νυν Άγιος Αργολίδος. Mm-hmm. Οι οποίοι όλος τυχαίως ήρθαν, αλλά τυχαίο δεν είναι τίποτε, γιατί παραδείγματος χάρη ο πατήρ Χριστοφόρος, ενώ ήταν στη Μονή Πετράκη εκεί στο γραφείο, το ακούει φωνή και του λέει «Πήγαινε στον Όσιο Δαβίδ, πήγαινε στον Όσιο Δαβίδ». Και βρήκα, λέει, έναν οδηγό, θυμάμαι ένας πολιτικός μηχανικός ήταν που τον έφερε, και ο πατήρ Νεκτάριος και εκείνος βρέθηκε έτσι με κάποια συγκυρία εδώ. Και έλεγε ο πατήρ Χριστοφόρος ότι όσο γινόταν η κουρά, αισθανόμαι ότι κάποιος με αγγίζει δίπλα μου, αλλά έβλεπα ότι ο Γέροντας Κύριλλος ήταν σε απόσταση. Όμως εγώ αισθανόμουν κάποια ελαφρά πίεση. Αυτό που αισθανότανε, κατάλαβε τι ήταν, διότι όταν το παιδάκι φώναξε «Να, ο Άγιος Ιάκωβος» και το ομολόγησε και η κυρία Βιολέτα μετά, κατάλαβε ότι ήταν ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος μαζί τους. Επομένως ήταν παρόν και αισθητά στη ρασοφορία μας και πνευματικό το τρόπο για τους υπόλοιπους, με αισθητό τρόπο για την κυρία Βιολέτα και το μικρό παιδάκι, ήταν παρόν και έδινε την ευλογία του. Όπως είναι παρόν σε όλες τις στιγμές του μοναστηριού. Έχουμε αρκετές μαρτυρίες ανθρώπων που τον βλέπουν να είναι, να περιφέρεται στον περίβολο της Μονής. Σε κάποιους άλλους ανθρώπους, τον Στάθη, τον Γεροστάθη, παραδείγματος χάρη από την Καστανιώτισσα, εδώ ένα χωριό της Βορείου Ευβοίας, και σε δύο κυρίες εμφανίστηκε. Τον είδαν να βγαίνει, με συγχωρείτε τώρα για αυτά που λέω, αλλά είναι μαρτυρίες ανθρώπων.
Βεβαίως.
Τον είδαν να βγαίνει από τον τάφο του, και μάλιστα λέω και ονόματα. Mm-hmm. Από τον τάφο του και να μπαίνει από την πλαϊνή πόρτα στο ναό και τους λέει «Έτσι κάνω εγώ. Παίρνω μέρος στη Θεία Λειτουργία με τους πατέρες και μετά πηγαίνω μια βόλτα μέχρι το φίλο μου, το θείο Ιωάννη το Ρώσο, και επιστρέφω». Μα ο ίδιος δεν έλεγε, δεν περούσε από τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο όταν ήταν να πάει σε γιατρούς σε νοσοκομεία και δεν τον έβλεπε να σηκώνεται μέσα από τη Λάρνακά του και να λέει ότι εγώ τρέχω να βοηθήσω τους ανθρώπους. Και μετά έλεγε, τον έβλεπα να ξαναμπαίνει στη Λάρνακά του και να τακτοποιείται. Και μάλιστα λέει, μου έλεγε, «Άγιε μου, Γέροντα Ιάκωβε, εγώ όλους τους βλέπω, όλους τους παρακολουθώ. Αυτοί νομίζουν ότι κοιμάμαι, αλλά εγώ όλους τους βλέπω». Και κάποτε βέβαια του εξέφρασε το παράπονο ότι όταν του είπε ο Άγιος Ιάκωβος, μάλλον ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, του είπε «Πολύ ασέβεια, πάτερ Ιάκωβε, στον κόσμο, πολύ ασέβεια». Και εκείνος του είπε «Μα γιατί λες, Άγιε μου Ιωάννη Ρώσε, τόσος κόσμος περνάει και σε προσκυνάει εδώ στη χάρη σου». Και εκείνος του είπε «Πολλοί έρχονται, πολλοί παίρνουν από εδώ, αλλά λίγα είναι τα παιδιά μου». Και γι' αυτό του είπε τότε, για αυτή την ασέβεια θα γίνει πόλεμος. «Όχι πόλεμος», του είχε πει ο Άγιος Ιάκωβος. «Εγώ από μικρό παιδί όλο πολέμους έζησα. Και ύστερα αν γίνει πόλεμος θα χαθούν και παιδιά που δεν φταίνε. Πρέπει να γίνει πόλεμος», του είπε 3 φορές. Και τότε το 91 έγινε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο και λίγο έλειπε να εμπλακεί και η Ελλάδα τότε σε αυτή την ταλαιπωρία.
Όπως...
Αλλά είχαν γίνει και καταστροφές και πολλά ατυχήματα, δυστυχήματα, και έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, και αυτό δεν είναι μια μορφή πολέμου, αυτές οι ταλαιπωρίες. αλλά και τώρα πρόσφατα, επειδή μιλάμε για τη ζωντανή παρουσία του στη ζωή της Μονής αλλά και στη ζωή των ανθρώπων. Άνθρωποι μας είπαν για αυτή την ταλαιπωρία που περάσαμε τελευταία, αυτή τη φοβερή λέλαπα,
τη δοκιμασία τη μεγάλη το καλοκαίρι,
της καταστροφικής πυρκαγιάς στις αρχές του Αυγούστου, και είναι ένα θαυμαστό γεγονός, mm-hmm. η θαυμαστή σωτηρία της Μονής, αλλά και των κατοικιών των γύρω χωριών, με θαυμαστό τρόπο σώθηκαν. Θα δείτε, τα πάντα είναι καμένα, τα πάντα, και η φωτιά σταματάει στα όρια της Μονής ή στους φράχτες των σπιτιών εδώ των γειτονικών χωριών. Το χέρι του Θεού δηλαδή τη σταματούσε. Είναι ολοφάνερο. Διότι δεν υπήρξε ανθρώπινη βοήθεια. Ακούστηκαν διάφορα πράγματα, αλλά αυτά ήταν παραπληροφόρηση. Καμία ανθρώπινη βοήθεια.
Είχατε βγει από το μοναστήρι, όλη η αδελφότητα, γέροντα. Είχατε φύγει.
Όταν η φωτιά έφτασε λίγα μέτρα το μοναστήρι, είχαμε εντολή από τον επίσκοπό μας να πάρουμε τις ιερές εικόνες, τα Άγια Λείψανα, και να απομακρυνθούμε. Και εμείς κάναμε υπακοή. Δεν θέλαμε να φύγουμε, αλλά κόψαμε το θέλημά μας και κάναμε υπακοή, και αυτή την υπακοή την ευλόγησε ο Θεός. Διότι ο δεσπότης μας σκέφτηκε και εκείνος και είπε, αν επιτρέψει ο Θεός να καεί το μοναστήρι, αν εσείς επιζήσετε, με τη χάρη του Θεού θα το ξαναφτιάξετε. Και μας είπε μάλιστα έτσι και μας συγκίνησε, ότι αν εσείς κάτι πάθετε, εγώ δεν θα μπορέσω να το διαχειριστώ από τον πόνο μου. Και έτσι κάναμε υπακοή. Η υπακοή είναι η πρώτη αρετή. Αλλά όταν επιστρέψαμε, ενώ βλέπαμε τις φωτιές που είχαν τυλίξει το μοναστήρι και περιμέναμε ανθρωπίνως ότι θα δούμε στάχτη όταν θα γυρίσουμε, τα πάντα ήταν απείραχτα. Τα λουλούδια ολοζώντανα. Μας είπε ο επίσκοπος την άλλη μέρα που ήρθε, διότι ήταν της μεταμορφώσεως και προς τιμήν του ήρθε και πανηγυρίσαμε. Μας είπε ότι στη Χαλκίδα ή αλλού που είχε θερμοκρασία, ξέρω εγώ, 30 βαθμών, τα λουλούδια μαράθηκαν. Και εδώ που αναπτύχθηκαν θερμοκρασίες πάνω από 300 βαθμούς και 600 και 700, όπως λένε οι ειδικοί, τα πάντα ήταν ολοζώντανα, φρέσκα φρέσκα. Μας είπαν λοιπόν άνθρωποι, ένας ιερέας από τη Σαντορίνη που είναι και αγιογράφος, αλλά και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, ότι είδαν την φωτιά αυτή σαν δαίμονα έξω από το μοναστήρι. Και ο Όσιος δηλαδή στην πύλη της Μονής να πολεμά να σβήσει αυτή τη φωτιά. Ταυτόχρονα όμως είδε αυτός ο ιερεύς, την ώρα που και εκείνος προσήφεται, αλλά και πολλοί άνθρωποι προσευχήθηκαν για τη σωτηρία της Μονής. Χιλιάδες άνθρωποι που αγαπούν τον Άγιο και το μοναστήρι του, τους Αγίους και το μοναστήρι τους. Ταυτόχρονα είδε και τον Άγιο Ιάκωβο και τον Άγιο Γέροντα Κύρου να βγαίνουν από τους τάφους τους και να είναι δεξιά και αριστερά του Αγίου Δαβίδ και να πολεμούν αυτόν τον δράκοντα της φωτιάς. Ήτανε, μας είπε, σαν λερναία ύδρα. Μια εστία σβήνανε, 10 πεταγόντουσαν. Αλλά με τη χάρη του Θεού νίκησαν τη φωτιά. Αυτό θα σας το πω. Μερικοί άνθρωποι δεν θέλω να παρεξηγηθώ για αυτά που λέω. Είναι όμως μαρτυρίες. Αυτό θα σας πω, ότι και πριν από δύο εβδομάδες ήρθαν δύο κοπελιές από την Αθήνα ταλαιπωρημένες από το δαιμόνιο, και ο δαίμονας ομολογούσε ότι εγώ ήθελα να σας το κάψω, ρε, αυτό το μοναστήρι, αν δεν ήταν Όσιος Δαβίδ θα σας το έκαιγα.
Πω.
Ναι, και τα έχω γραμμένα αυτά, τα έχω μαγνητοφωνήσει αυτά.
Τώρα πρόσφατα αυτό που λέτε, έτσι.
Δύο εβδομάδες. Εγώ ήθελα να σας το κάψω το μοναστήρι, αλλά αν δεν ήταν... αν δεν ήταν Όσιος Δαβίδ, ναι, θα σας το είχα κάψει.
Και από πάνω φαίνεται επίσης, γέροντα, από φωτογραφία, καμένο γύρω-γύρω όλος ο χώρος από το μοναστήρι και το μοναστήρι ανέγκυχτο.
Ναι, ναι, μα αυτό είναι θαυμαστή διάσωση της Μονής. Δεν υπάρχουν λόγια. Και εγώ λίγο τώρα, πριν σας μιλήσω, επειδή μου είπαν οι γιατροί να περπατάω λιγάκι, mm-hmm. για τα θέματα της υγείας, βγήκα να περπατήσω και έβλεπα αυτή την θέα αυτή, ας πούμε, και έβλεπες πως σταμάτησε η φωτιά στα όρια γύρω γύρω από το μοναστήρι και γύρω γύρω από τα εξοκλήσια. Τα εξοκλήσια τα αγκάλιαζε η φωτιά επί ώρες, και όμως είναι ανέπαφα.
Την ώρα εκείνη που φύγατε από το μοναστήρι, γέροντα, μαζί με τη συνοδεία σας, μπορείτε να μου πείτε τι σκεφτήκατε και τι νιώσατε στην καρδιά σας. Τι είχατε στο μυαλό σας?
Δεν υπάρχουν περιθώρια να σκεφτεί κανείς πράγματα. Εγώ παρέδωσα τον εαυτό μου στο Θεό. Είπα ό,τι θέλει ο Θεός. Ό,τι θέλει ο Θεός. Τίποτα άλλο. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους, υπηρεσιακούς παράγοντες που μπορούσαν να βοηθήσουν ανθρωπίνως στην κατάσταση της φωτιάς, αλλά δεν έγινε τίποτα.
Μάταια.
Και έτσι τα πάντα τα αφήσαμε στο Θεό. Τα πάντα. Ό,τι θέλει ο Θεός. Για τις αμαρτίες μας όλα πιθανά είναι. Και έτσι αφήνουμε τον εαυτό μας στο Θεό, ό,τι θέλει ο Θεός.
Ήταν δύσκολες στιγμές, έτσι?
Ναι, δύσκολες. Δύσκολες, πολύ δύσκολες. Αλλά άμα τα αφήσεις όλα στο Θεό, η εμπιστοσύνη στο Θεό σε κάνει να έχεις έτσι μια ηρεμία, μια ελπίδα. Ναι. Και δεν διαψεύδουμε.
Αγιοτόκος η Μονή του Οσίου Δαβίδ, γέροντα Γαβριήλ, έτσι δεν είναι? Όσιος Δαβίδ, ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης και ένας χαρισματικός γέροντας επίσης, ο Μακαριστός, ο προκάτοχός σας.
Ναι, ναι, ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος και αυτός.
Ο Γέροντας Κύριλλος. Μαζί χρόνια επίσης, έκανε και την κουράρα, είσαστε πνευματικοπαίδοι και του ενός και του άλλου. Μια μονή Αγιοτόκος. Μεγάλη ευλογία.
Μεγάλη ευλογία, πράγματι. Μεγάλη ευλογία. Αλλά και εκείνος προσπάθησε να μιμηθεί με το δικό του τρόπο τον Άγιο Ιάκωβο. Ήτανε άνθρωπος υπακοής. Μεγάλης υπακοής. Ταπεινώσεως, απλότητος. Προσευχής. Εργασίας. Τι εργατικότητος. Τι να σας πω. Νυχθημερών εργαζότανε. Πριν έρθουμε και εμείς οι νεότεροι, αλλά και ακόμα όταν ήμασταν και εμείς, μας δίδασκε με την εργατικότητά του. Και καμιά φορά εμείς του λέγαμε με την εργασία δεν προλαβαίνουμε να προσευχούμε. Η κάθε εργασία μέσα στη Μονή, έλεγε, είναι προσευχή. Και ήταν άνθρωπος αγάπης, μεγάλης αγάπης. Τι να σας πω, σέλιωνε με την αγάπη σου, με την αγάπη του.
Στα βήματα του Αγίου Ιακώβου και ο Γέροντας Κύριλλος.
Με του Αγίου Ιακώβου. Και εκείνος μπορεί να μην είχε αυτήν την μεγάλη άσκηση, ας πούμε, στο θέμα της νηστείας και λοιπά, mm-hmm. αλλά εκείνος είχε μεγάλη άσκηση στις ασθένειες και στα παθήματα, μεγάλη υπομονή. Τι να σας πω, σε όλη τη ζωή, σε όλη τη ζωή. Από τότε που ήταν υποτακτικός, πήγε μια μέρα να πάρει την ευχή του γέροντος Ιακώβου, με τον οποίο υπήρξαν ας πούμε συνασκητές, συνυποτακτικοί, γιατί mm-hmm. ήταν ηγούμενος ο πατήρ Νικόδημος, mm-hmm. ο μακαριστός Νικόδημος Θωμάς. Μετά που ανέλαβε ο Άγιος Ιάκωβος, ο Γέροντας Ιάκωβος, με θεοφώτιστη απόφαση του μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου του πρώτου, του Βέργη, γιατί ήταν τρεις, οπότε δεν μπορούσαν να γίνουν εκλογές, τέσσερις ήταν. Θέλει πάνω από πέντε έγινε εκλογές, οπότε υπήρξε διορισμός. Και ήταν πραγματικά θεοφώτιστη η απόφαση του μακαριστού Ποιμενάρχου μας, της Ιεραντροπόλης Χαλκίδος. Από τότε λοιπόν που ανέλαβε, πάντα ήταν ο πατήρ Κύριος στην υπακοή του. Δεν ήξερε ότι επειδή ήταν μέχρι εκείνη την ώρα, ξέρω εγώ, συνυποτακτική να κάνει κάποια διάκριση, ήταν στην υπακοή του. Οπότε για κάθε τι έπαιρνε ευλογία. Πήγε λοιπόν ένα πρωινό, μετά τη λειτουργία, γιατί κάθε μέρα γίνεται με τη χάρη του Θεία λειτουργία εδώ, να πάρει η ευλογία από τον γεροντά του να πάει στο διακόνημα της ημέρας εκείνης. Και εκείνη την ημέρα έκοβε ξύλα με το τσεκούρι. Πήγε λοιπόν να πάρει την ευλογία και του λέει ο γέροντας Ιάγος, πρόσεχε παιδί μου, πρόσεχε πάτερ μου σήμερα, γιατί ο διάβολος θέλει να σου βγάλει το μάτι. Τι του έκανα, λέει γέροντα, να μου βγάλει το μάτι? Δεν ξέρω τι του έκανες, λέει, αλλά δεν σε χωνεύει. Θέλει να σου βγάλει το μάτι. Καλά, πήγε. Έκοβε όλη τη μέρα τα ξύλα. Στο τελευταίο ξύλο, λέει, στην τελευταία τσεκουριά, ενώ με το αριστερό χέρι έπιανε το ξύλο, έτσι προσεκτικά, δίνοντας την τσεκουριά με το δεξί του χέρι, ένα κομμάτι ξύλου φεύγει και με δύναμη, με σφοδρότητα πάει στο δεξί του το μάτι. Εκείνη την ώρα, πόνος φοδρός και σχεδόν έχασε το φως του. Πήγε στο γέροντα Ιάκωβο,
Τον είδε, λέει, τι έγινε, σου το έβγαλε το μάτι ο διάβολος. Μου το έβγαλε. Έτρεξε σε μια αγροτική γιατρό που υπήρχε στις Ροβιές εδώ, που, με ένα μοναδικό αυτοκίνητο που υπήρχε στην περιοχή. Του λέει, τι να σου κάνω, εγώ δεν μπορώ να σου κάνω τίποτε. Αύριο να πας στη Χαλκίδα. Όλη νύχτα από τους πόνους δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι. Το πρωί έτσι για κανένα τέταρτο, 20 λεπτό κοιμήθηκε. Μόλις ξύπνησε είδε ότι είχε περιθώριο ένα 20 λεπτό για να φτάσει στις Ροβιές. Με τα πόδια η απόσταση αυτή. Εδώ με το αυτοκίνητο και θέλεις 20 λεπτά σήμερα να φτάσεις στις Ροβιές. Μέσα λοιπόν από μονοπάτια, με τρέξιμο, που σε τέτοια περίπτωση ούτε αεράκι δεν κάνει να φυσήξει το μάτι σου, με τρέξιμο έφτασε στις Ροβιές την ώρα που ο οδηγός έβαζε μπροστά στο λεωφορείο για να ξεκινήσει για Χαλκίδα. Έφτασε στη Χαλκίδα, έκανε επέμβαση, κάτι ενέσεις έλεγε φοβερές, μεγάλες. Πόναγα τόσο πολύ που δάγκωνα τα μαξιλάρια, τα σεντόνια για να μην φωνάξω, έλεγε. Περνούσαν οι μέρες, έβλεπα, είχε υποστεί τραυματικό καταράκτη. Έκανε την επέμβαση, περνούσαν οι μέρες, έβλεπα, λέει, τους άλλους που φεύγανε, βγαίνανε, που είχαν κάνει φυσιολογικό καταράκτη. Εγώ, γιατρέ, ρώτησε το γιατρό, εγώ τι θα κάνω. Του λέει ο γιατρός, έχει μείνει πόλυμα αιματώματος και αν δεν υποχωρήσει, αν δεν απορροφηθεί, θα υποστείς και δεύτερη διαδικασία. Στο άκουσμα αυτό, αυτών των λόγων, είπε, λέει, Άγιε μου Δαβίδ, με πόνο έτσι και τι να σας πω, με παράπονο. Και βλέπει εκείνη την ώρα, λέει, μπροστά του ολοζώντανο τον Όσιο Δαβίδ, γονατιστό στο κρεβάτι του, με τα χέρια υψωμένα προς τον ουρανό και τρεμάμενα, δεόμενα, και από εκείνη την ώρα, λέει, απορροφήθηκε το αιμάτωμα και γλίτωσε τη δεύτερη διαδικασία και εξήλθε του νοσοκομείου. Από τότε βέβαια με το δεξί του μάτι δεν έβλεπε σχεδόν. Σχεδόν καθόλου. Και όταν πήγαινε στον οφθαλμίατρο εδώ, στον κύριο Ορφανό στην Ιστιά, ο οποίος ήξερε την ιστορία, για να τον εξετάσει καμιά φορά για το ζάχαρο, γιατί υπέφερε από το ζάχαρο πολλά χρόνια με τις ινσουλίνες κλπ. Του έλεγε ο οφθαλμίατρος, το δεξί σου μάτι στο έβγαλε ο διάβολος και δεν βλέπεις, αλλά το αριστερό σου μάτι, παρόλο που έχεις τόσο ζάχαρο και τόσα χρόνια, ο Θεός το διατηρεί σαν να έχεις 14 μάτια. Ναι, και εκείνος είχε εκτός από αυτή την αισθητή όραση, είχε και την πνευματική ενόραση και έβλεπε και εκείνος στις ψυχές όλων των ανθρώπων και τις ανέπαυε. Κανένας δεν έφευγε χωρίς να είναι αναπαυμένος και παρηγορημένος και από το πεταρχείλι του Γέροντος Κυρίλου όπως και του Αγίου Ιακώβου.
Τον οποίο αγαπούσε ιδιαίτερο ο Γέροντος Κυρίλος τον Άγιο Ιάκωβο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, τον ευλαβήτω, τον αγαπούσε, τον διακόνησε νύχτες όταν είχε τις ταλαιπωρίες του Άγιος Ιάκωβος, ήταν δίπλα του και κοιμόταν στο πάτωμα. Στο πάτωμα εκείνης της εποχής που ήταν σανίδες, οι οποίες είχαν και απόσταση μεταξύ τους και από κάτω έμπαινε ο αέρας. Όπως και οι πόρτες χάσκανε, που λέει, και έμπαινε και ο αέρας και το χιόνι και βροχή πολλές φορές στα κελιά τους.
Στο κελί του Αγίου Ιακώβου τώρα, εκεί ήταν δίπλα του ο Γέροντας Κύριλλος πάντα, στις αρρώστιες του.
Ναι, δίπλα του. Και βέβαια μερικές φορές, για να δείτε πώς υπάρχει ας πούμε η παιδαγωγία, μερικές φορές ας πούμε ο Άγιος Ιάκωβος, εμείς τι θα λέγαμε ας πούμε όταν μας διακονούσε ένας άνθρωπος, ευχαριστώ πολύ, τούτο το άλλο, του λέγε άντε μάζεψέ τα τώρα και φύγε το πρωί ας πούμε που ξημέρωνε. Αλλά όλα αυτά τον παιδαγώγησαν εν Χριστώ και αυτό είχε αυτή την ευλογημένη ταπείνωση.
Γέροντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε για τους Αγίους μας, για τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη, για τον Όσιο Δαβίδ, αλλά και έναν χαρισματικό γέροντα, τον μακαριστό Κύριλο, για τις εμπειρίες που μοιραστήκατε μαζί μας στις Ορθόδοξες Διαδρομές. Τη Δευτέρα είναι η μνήμη, γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Ιακώβου, να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου και να εύχεστε και για μας, σας παρακαλούμε πολύ.
Ναι, σας αγαπούμε, ευχόμεθα και κυρίως έχετε την ευχή του Αγίου Ποιμενάρχου μας, ο οποίος σας αγαπάει πολύ.
Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα και τον σεβασμιότατο.
Θα αξιώσει η χάρη της Παναγίας μας, των Αγίων μας, να νιώσουμε κι εμείς κάτι από αυτή την υπόθεση της εορτής των Χριστουγέννων. Διότι για χάρη μας αυτός ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορας Θεός σαρκώθηκε, ανέλαβε την ανθρωπίνη φύση, υπέστη τα πάνδυνα μέχρι σταυρικού θανάτου για να μας λυτρώσει από την καταδίκη της εξορίας από τον Παράδεισο. Ανατολή ανατολών επέφανε ο ήλιος της δικαιοσύνης και να λάμψει και στις δικές μας τις καρδιές. Είναι το κενότερο, είναι το πιο μεγάλο θαύμα αυτό, η γέννηση του Χριστού μας, η ενανθρώπιση του Κυρίου μας.
Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα να έχουμε, να εύχεστε.
Αμήν, αμήν, αμήν. Να είστε καλά, ευλογέθερο.